Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Maher Elšani, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaše su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama čućete kako je rehabilitacija Draže Mihajlovića otvorila Pandorinu kutiju iz koje na scenu ponovno izlaze razni vrlo upitni likovi. U Makedoniji zatišje, stvari vraćene na političku razinu, ali ništa još nije raščišćeno, o čemu detaljnije u narednih 30 minuta u kojima je mjesta našla i priča o ekonomiji. No prije svega najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud u Skoplju izrekao je jednu zatvorsku i 8 uslovnih kazni učesnicima u antivladinim demonstracijama ispred zgrade vlade 5. maja. Skupština Kosova razmatraće 29. maja ustavne amandmane za formiranje specijalnog suda za ratne zločine, odlučeno je na sednici predsjedništva ove institucije. Haški optuženik, lider radikala Vojislav Šešelj, izjavio je da je žalbeno veće tribunala donelo odluku da se vrati u Hag do 26. maja i naglasio da se neće dobrovoljno predati, ali da neće ni bežati. Suđenje haškom optuženiku generalu Ratku Mladiću prekinuto je do 22. juna kada će tužilaštvo ponovno otvoriti svoj dokazni postupak o masovnoj grobnici u rudniku Tomašica kod Prijedora. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Safeta Brkića zbog učešća u terorističkim aktivnostima. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
On je optužen da je tijekom 2013. godine otputovao za Tursku, odakle je ilegalno prešao u Siriju i priključio se formacijama koje se bore na strani takozvane islamske države ISIL-a i sudjelovao u ratnim sukobima na tom području, dakle kao član terorističke organizacije.
Predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda Sejfudin Tokić danas je uhapšen i priveden u banjalučku policiju jer nije prijavio preskonferenciju pred Skupštinom grada održanu uz sadašnju i bivšu zastavu Bosne i Hercegovine. Predsjedavajuća parlamentarne skupštine Saveta Evrope Ann Brazier izjavila je u Sarajevo da je bosansko-hercegovačko predsjedavanje komitetom ministara Saveta Evrope prilika za reforme i napredak na evropskom putu BiH, ali da se dešava u teškom trenutku.
The increase of the migration drama.
Imamo krizu sa imigrantima, zatim govor mržnje koji se raspiruje i sve više je prisutan, zatim netolerancija koja je također prisutna, konflikt u Ukrajini također i da napomenem također i krizu koja se dešava u bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji i također da ukažemo na terorističke akte.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Gruziji i Ukrajini nije odobren bezvizni režim sa Europskom unijom na samitu lidera EU i 6 bivših sovjetskih republika u latvijskoj prestonici Rigi, iako je to bilo najavljivano jer po rečima predsjednika Europskog savjeta Donalda Tuska nisu ispunile uslove. Na samitu je dogovoren zajam Europske unije Ukrajini od 1,8 milijardi evra, jedan od uslova je pooštravanje mjera protiv korupcije. Samit je završen zajedničkom deklaracijom o nastavku istočnog partnerstva uprkos sa razumijelaženjima o glavnim pitanjima Donald Tusk.
Vodili smo teške debate o formulaciji deklaracije i znam da je jezik veoma važan u deklaraciji, ali dela i činjenice su mnogo važnije nego sam jezik ovog dokumenta. To znači da se ništa nije promijenilo u našim ciljevima. Mogu samo da ponovim, ostajemo na istom putu, ali niko nije obećao da će istočno partnerstvo automatski voditi članstvu u Europskoj uniji. To je dug proces.
U deklaraciji je kritikovana Rusija zbog pripajanja Krima prošle godine, ali je pronađeno kompromisno rješenje da bi zadovoljilo Jermeniju i Belorusiju, koje su se protivile formulaciji da je to bio ilegalni čin. Militanti ISIS okupirali su posljednji granični prelaz između Sirije i Iraka, koji su kontrolisale sirijske snage bezbednosti, nakon što su zauzeli drevni grad Palmiru u četvrtak. ISIS sada kontroliše više od 50% teritorije Sirije, istovremeno ostvario napredak u Iraku osvajajući grad Ramadi. Predsjednik SAD-a Barack Obama međutim ističe da SAD i partneri neće izgubiti ovaj rat. Najmanje 30 osoba je poginulo i ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu koji se odigrao tokom molitve u šijskoj džamiji na istoku Saudijske Arabije, u kojoj su suniti u ogromnoj većini. Ekonomija Gaze je na ivici kolapsa sa stopom nezaposlenosti od 43%, koja je najviša na svijetu, dok je nezaposlenost mladih dostigla čak 60%, upozorava Svjetska banka. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je posle sastanka sastanka sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom u Rigi da je ostalo još mnogo toga da se uradi da bi se izbjegao finansijski krah u Grčkoj. Ekonomska perspektiva zemalja eurozone sada je najbolja od početka krize 2008. godine, iako je oporavak krh, ocenjuje predsjednik Europske centralne banke Mario Draghi. U Irskoj se u petak održava referendum o legalizaciji homoseksualnih brakova. Eiffelova kula je danas zatvorena za posjetioce, čime osoblje protestuje zbog sve agresivnijeg džeparenja turista koji u hiljadama dnevno posjećuju ovu znamenitost Pariza.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Četnički general Dragomir Draža Mihajlović prvi je rehabilitovani domaći izdajnik iz vremena Drugog svjetskog rata. Bilo je samo pitanje vremena kada će se podići glasovi za preispitivanje nekih drugih zločina ili za zaštitu saradnika nacističke Njemačke. Slučajno ili ne, opet se priča desila u Srbiji, ovaj put na Sandžaku. U Novom Pazaru naime svoju ulicu ima Aćif Efendija koji je nakon rata osuđen i pogubljen kao ratni zločinac. Danica Gudurić.
Pojava grafita u Novom Pazaru Sandžaka autonomija Aćif Efendija komandant je isprovocirano presudom o rehabilitaciji Draže Mihajlovića i to je spontana reakcija bošnjačkog naroda, objašnjava za naš radio podpredsednik Bošnjačkog nacionalnog veća Muhedin Fijuljanin.
Tim grafitima poručio neki stav o jednom svom vođi koji u tom vremenu živeo i imao je sasvim drugu ulogu nego što imao Draže Mihajlović. Bošnjačko nacionalno veće kao većina bošnjačkog naroda smatra da je ličnost pozitivna i da je on zaslužen za odbranu Bošnjaka u vremenu Drugog svjetskog rata. Dražu Mihajlovića doživljava kao zločinca koji je nedvosmisleno počinio zločine nad Bošnjacima.
Ovo je bilo za očekivati jer jedan nacionalizam rađa drugi i ne bi me čudilo da sada i Hrvati krenu sa rehabilitacijom ustaškog pokreta, izrečita je narodna poslanica iz Novog Pazara u Skupštini Srbije Aida Ćorović.
Dešava se sada da će Bošnjaci se potruditi da jure rehabilitaciju Aćif Efendija, ne bi me začudilo ni da Hrvati krenu sa rehabilitacijom ustaškog pokreta. Naravno, i treba da dođe do nekog pomirenja među Srbima, ali to ne smije da bude prosto u korist svoje štete i da se na taj način otvaraju vrata novim zločinima, da se opravdava nešto što nije bilo dobro i da se dugoročno cementira jedno potpuno naopako javno mnjenje.
Na ovaj način i sa jedne i sa druge strane mladim ljudima se daju pogrešne poruke.
Da je zločin u redu, da je mrzeti druge ljude, druge nacionalnosti u redu, da je šovinizam u redu, to će se nažalost vratiti pre svega državi Srbije.
Kaže Aida Ćorović. A pojava grafita Aćif Efendija komandant pojavili se na više mesta u Novom Pazaru, sada čak i na privatnim kućama i mislim da to rade mladi zaluđeni ljudi, kaže Sead Biberović iz Urbanina, ali nažalost Bošnjačko nacionalno veće ni policija ne reaguju na pravi način.
Jer svojim nereagovanjem, nedelovanjem raspiruju i dalje tu nekakvu zaluđenost, u nekakvu mržnju među mladim ljudima.
E koliko sve to utiče na međunacionalne odnose u Novom Pazaru?
Pa ja nisam primetio da to na neki način, naročito u Novom Pazaru, utiče na međunacionalne odnose, jer čini mi se, nažalost, i naši domaći Srbi ovde, Srbi u Novom Pazaru, su navikli na ovakve izlive nekakvih nacionalističkih strasti od strane Bošnjaka, a možda su i svesni da je to ipak odgovor i reakcija na nekakav nacionalizam na državnom planu.
Ovo je samo jedna lančana reakcija, objašnjava Borko Jovanović iz Udruženja Jedinstva akcije. I oni koji su pokrenuli celu priču oko rehabilitacije Draže nisu bili ni svesni kakve to implikacije može da ima.
Postoje sigurno Bošnjaci koji pamte zlodela Aćifova, kao što postoje Srbi koji pamte zlodela Dražinih vojnika. Mislim da je narod svestan da treba da živi zajedno, ali politika koristi svaki trenutak da pridobije na nepošten, neljudski način glasač.
U Višnji sud u Novom Pazaru ranije pokrenuta inicijativa za rehabilitaciju Aćifa Hadži Ahmetovića, poznato kao Aćif Efendija, koga su vlasti posleratne Jugoslavije proglasile ratnim zločincem i javno streljale 21. januara 1945. godine. Pre tri godine Bošnjačko nacionalno veće postavilo spomen obeležje sa njegovim likom u centru Novog Pazara. Ministarstvo pravde i državne uprave naložilo je gradskoj upravi u Novom Pazaru da ukloni sporno obeležje, ali to do sada nije učinjeno. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Nova sporenja oko rehabilitacije Draže Mihajlovića i grafita podrške Aćif Efendi u Novom Pazaru i novi vaši komentari na našoj Facebook stranici.
Ohrabreni civilizacijskom sramotom iz Beograda, sad će svak da se sjeti i tražiti uspostavu svog totema i simbola.
Kaže Hajrudin, Almir dodaje.
Bravo, tražite da i Aćif bude.
Sa čim se Ana ne slaže.
Ne može, zato što je Sandžak deo Srbije, a ne Turske.
Otvorili su Pandorinu kutiju. Sljedeći su Aćif Efendija, Pavelić.
Pribojava se Nikola.
Ništa ne može da isprovocira nekog da podrži krvnika, fašistu i ubicu Aćif Efendiju. Rehabilitacija Draže Mihajlovića je skandalozna, ali zbog toga podržati zlikovce iz Novog Pazara je neprihvatljivo.
Zaključuje Dragan. Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru i šaljite nam vaše komentare.
Naš saradnik satiričar Predrag Lucić u svojim stenogramima i kamenogramima danas prenosi proceduralno-revizionističku pjesmu Olivera Antića, savjetnika srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića. O Draži Mihajloviću je riječ.
Od Topole pa do Pravne gore nisu straže, već su arbitraže. Arbitraže, arbitraže, po pitanju Draže, revizije, revizije, ratne istorije. Nije Draža izgubio rata, nego samo nije imao dobrog advokata. Nije Draža zločine činio, već ga Tito pre suđenja šljivom omamio. Nije Draža zločin naredio, već je Tito pravosudne norme povredio. Nije četnik nikog klao slušajući Dražu, već da brozu povod dadne za sudsku blamažu. Nije Draža Kvisling bio gledano de jure, broz ga žrtvom učinio pravne procedure. Nije Draža predvodio koljače ubice, kakve kame, to su same pravne začkoljice. Nema Draža pobijene civila na duši, revizija kada krene i smrt samu ruši. Niko zaklan od četnika podređenih Draži, nije mrtav jer smrt takva puj pike ne važi.
Slušali ste revizionističku pjesmu Olivera Antića, savjetnika srbijanskog predsjednika, kako ju doživljava naš saradnik Predrag Lucić. Tekst možete potražiti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
A uz cijelu prethodnu priču logično se naslanja jedna od tema koja zaokuplja hrvatsku javnost. Bude li naime vođa opozicionog HDZ-a Tomislav Karamarko osvojio vlast na idućim izborima? Moglo bi se desiti da se pred sudom nađe i Josip Broz Tito. Iako pametni ljudi misle da Karamarko samo razvija nacionalistički barjak, poslušajte šta sve vođa HDZ-a misli da treba promijeniti.
Lustracija, izmjena školskih programa, antifašizam, ali i antikomunizam, odgovornost Tita za poratne zločine po zapovjednoj odgovornosti. To i još mnogo toga najavljuje prvi čovjek HDZ-a Tomislav Karamarko ako krajem godine pobjedi na izborima. U prvim komentarima mnogo zamjerki. Prvo to da bi on kao povjesničar po struci morao znati da su se socijaldemokrati još pred četvrt stoljeća na konvenciji stranke u studenom 90. u povijesnoj deklaraciji distancirali od negativnog salda 45-godišnje vladavine KPH SKH i javno se ispričali svima onima kojima je nanesena nepravda ili povrijeđeno dostojanstvo. Na stranu Karamarkova neznanjeno, kako shvatiti njegove najave što će sve raditi ako dođe na vlast, koje izrazito podsjećaju na Tuđmanove najave duhovne obnove iz 90-ih. Politički analitičar Žarko Puhovski, napadnut u Karamarkovom intervju Imenom i prezimenom, kaže za naš radio kako Karamarko, kao i Sanader 12 godina ranije, nacionalističkom retorikom mobilizira birača, nakon izbora će od nje odustati. Sanader je stranku smirivo organiziranom korupcijom, podsjetio je Puhovski.
Kako će to učiniti Karamarko, momentalno nije vjerojatno ni njemu jasno, ali on sasvim sigurno nije u stanju tako nešto što ovdje obeća nametnuti i zato što atmosfera svjetska ni hrvatska više nije takva, a i zato što on, za razliku od Tuđmana primjerice, nema set čvrstih uvjerenja koje bi nekom nametao. Dakle, on leprša s cvijeta na cvijet i govori ono što on misli da bi trebao govoriti osvješteni domoljub desne provenjencije koji put pogodi, koji put promaši.
I ovu priču u cjelini možete pročitati na internet stranici našega radija ili poslušati u današnjem izdanju Dokumenata.
slobodnaevropa.org.
Pred osnovnim sudom u Skopju danas je suđeno devetorici demonstranata koji su 5. maja protestovali ispred zgrade vlade u Skopju. Presude su izrečene na temelju optužbe da su, citiram, ometali službeno lice u obavljanju dužnosti, prenosi Blagoja Kuzmanovski.
Osmoro učesnika u protestima pred zgradom vlade su dobili uslovne kazne u trajanju od po 3 mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od 1 godine oni ne načine drugo krivično djelo, dok je jedan od onih koji su danas izašli pred sudom osuđen na 10 mjeseci zatvora, zbog toga što je i ranije bio uslovno osuđivan za slično djelo. U toku procesa svih 9 učesnika protesta koji su se održali 5. maja pred zgradom vlade priznali su krivicu. Oni su bili optuženi za učešće u tolpu koja je spriječila službeno lice u izvršavanju službenog djelovanja. Svi su rekli da su svjesni optužbe, da se kaju o postupku i da krivicu priznaju bez ikakve pretnje. Optuženi koji je dobio zatvorsku kaznu je ujak Martina Neškoskog, koji je ubijen 2011. godine na trgu u Skoplju kada je vladajuća VMRO DPMN je proslavljala izbornu pobjedu. Veći deo demonstranata koji su danas osuđeni bili su studenti, od kojih najmlađi ima 19 godina. Njihova odbrana je istaknula da nijedan od njih nije bio prethodno osuđivan i da su oni prvi put u sukobu sa zakonom. Jedan od studenata je u završnim rečima naglasio da se kaje zbog načinjenog dela, te da je već 6. maja delio flajere protiv nasilja i pozivao da naredni protesti budu mirni. Prema novom zakonu o krivičnom postupku, u sudskom procesu se ne razgledaju dokazi o krivičnom delu zbog priznanja optuženih.
Na ovije mladi ljudi je mjesto to sami te vidite da kad ne ideše tamo.
Sami ste vidjeli da ovim mladim ljudima nije bilo mjesto tamo. Da bi skratili sve to i pod prisilom nekad se priznaju neke stvari koje možda nije trebalo ili je možda trebalo da se dokazuju u drugom postupku, rekao je advokat odbrane Miki Vujić. Početkom juna će se suditi još 9 pritvorenih nakon protesta 5. maja koji su optuženi za isto krivično djelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Posmrtni ostaci 9 Kosova koji su poginuli tokom oružanih sukoba u Kumanovu prevezeni su na Kosovo. Amra Zajneli ima detalje.
Porodice poginuli preuzele su telo oko 3.15 ujutru, a povrka je na Kosovo ušlo u 4.10 preko graničnog prelaza Elezovhan, odnosno General Janković. Pored članova porodice, identifikaciji tela prisustvovali su i ambasador Kosova u Makedoniji Ulber Hüsa i direktor odeljenja za sudsku medicinu Kosova Arsim Grđaliju. Kosovski ambasador Hüsa izjavio da je postupak identifikacije tela u Skoplju trajao više od 12 sati, a zbog komplikovane procedure oko prikupljanja dokumentacije.
Janë arsye teknike dhe janë ligjet vendit, të cilat nuk janë shumë thjeshta, nuk bëhet.
Razlozi su tehničke prirode. U pitanju su tamošnji zakoni koji nisu tako jednostavni jer se ne radi o prirodnoj smrti, već o smrti pod drugim okolnostima, kazuje on. Odmah po ulasku na teritoriji Kosova, direktor odeljenja za sudsku medicinu Kosova Grđaliju je izjavio za naš program da su nakon dugi birokratski procedura makedonski vlasti, članovi porodica identifikovali tela i zatražili da se na Kosovu ponovo uradi njihova obdukcija. Tela su potom prebačena u mrtvačnicu. Zatev za obdukciju uputio i Beđet Šalje iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Ako je potrebno, država treba da investira i u strane stručnjake kako bi se uradila super ekspertiza i utvrdio uzrok njihove smrti. Kada se to bude saznalo, onda može da se obavi njihova sahrana u suprotnom. Mnoge stvari će ostati misteriozne i neobjašnjene, kazuje Šalja. On dodaje da savjet insistira da se rasvetle činjenice da li su ove osobe ubijene tokom sukoba u Kumanovu ili nakon što su se predali. Postoje mnoge sumnje zato što svedoci koji su učestvovali u sukobu kažu da su neki od njih bili ranjeni, a kasnije su se našli na listi ubijenih. Medicina je toliko napredovala da se može konstatovati i vreme i uzrok smrti, poručuje Šalja. Proces obdukcije može potrajati 2 do 3 dana, kažu iz odeljenja za sudsku medicinu. Tokom sukoba u Kumanovu 9. i 10. maja poginulo je 18 osoba, od kojih 8 makedonskih policajaca i 10 članova oružane grupe. Makedonske vlasti su prethodno opštile podatak o 22 žrtve, od kojih je 14 pripadalo oružanoj grupi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Nedostatak informacija koje se od početka pletu u makedonskoj krizi dovodi do raznih teorija zavjere oko toga ko stoji i da li uopšte neko stoji iza Kumanovskog masakra, kaže zagrebački geopolitičar Vlatko Cvrtila. On za Radio Slobodna Evropa je među ostalim odgovorio i na pitanje: je li Balkan nova moneta za potkusurivanje između velikih sila?
Svakako je. Dakle, ukrajinska kriza, sukob između Rusije i Zapada otvorio je nove prostore sučeljavanja, sukobljavanja i natjecanja. I tu je Balkan jedan od prvih prostora koji je, ja bih rekao, najpogodniji s obzirom na to da postoje interesi jedne i druge strane, da jedna i druga strana su ostvarile utjecaje, ali postoje prostori gdje još uvijek ti utjecaji nisu tako dominantni da bi jedna ili druga strana mogla reći da to je prostor koji mi u potpunosti kontroliramo ili državu koju u potpunosti kontroliramo preko partnerskih, savezničkih ili nekih drugih odnosa.
Ima onih koji upozoravaju na rastući ruski utjecaj u regiji. Koliko je nastavak NATO integracija u tom smislu bitan za stabilizaciju regiona?
Pa nastavak NATO integracija ne može u potpunosti eliminirati ruski utjecaj koji se ostvaruje ne toliko preko političkih projekata koliko preko gospodarskih projekata, tako da i ulazak u NATO ne znači apsolutan prekid gospodarskih veza, odnosno sa susjednim državama, odnosno i dalje sa Rusijom.
S Vlatkom Cvrtilom razgovarao je Petar Komnenić, a ovaj intervju u cjelini možete poslušati u Dokumentima dana ili naravno pročitati na našoj internet stranici.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Voda, drvo, kamen, voće, povrće samo su neki od proizvoda koje Bosna i Hercegovina uvozi u ogromnim količinama, iako se sve to proizvodi u domaćim preduzećima. Najbolji primjer je zato voda, kojom je Bosna i Hercegovina najbogatija u regiji i među vodećim državama u svijetu po količini i čistoći vode. Ali Bosna i Hercegovina uvozi 8 puta više vode nego što izvozi. Proizvođači kažu kako je to sve sprega vlasti i uvoznih lobija. A stvari istraživala Mirna Sadiković.
Rezultati istraživanja Svjetske banke o obnovljivim izvorima pitkih voda pokazuju da je Bosna i Hercegovina jedna od zemalja s najvećim količinama pitke vode po glavi stanovnika. Sa 9400 kubnih metara zauzima prvo mjesto u regiji i 7. u Europi, a prema obnovljivim izvorima od Njemačke je bogatija čak 7 puta. Uprkos tome, Bosna i Hercegovina uvozi 8 puta više vode nego što izvozi. Pored ovog prirodnog bogatstva, Bosna i Hercegovina ne iskorištava u dovoljnoj mjeri ni druge svoje prirodne resurse. Ovih dana pijace su preplavljene voćem i povrćem iz Turske, Kine, Egipta i drugih zemalja, dok domaći proizvođači nemaju tržište. Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine navodi nekoliko apsurdnih primjera uvoza proizvoda kojih u Bosni i Hercegovini ima u izobilju.
Svi smo upoznati sa slučajima bijelog luka koji se masovno uvozi iz Kine. Nedavno smo ohrabreni odobravanjem izvoza krompira za Evropsku uniju, a s druge strane u Bosnu i Hercegovinu uvozimo krompir iz dalekih zemalja poput Egipta.
I voćari u Bosni i Hercegovini potvrđuju da im uvoz proizvoda koje i sami proizvode stvara problem. Stanko Mršić iz udruženja voćara Prijedor.
A nemamo nikog da kaže, da veri šakom osto pa da kaže: slušajte, mi imamo toliko i toliko tona te i te robe, ova roba nam ne treba. Što se tiče naše proizvodnje, konkretno opštine Prijedor, ja mislim da se vrti negdje oko 3 hektara, tamo Laktaši i ostale opštine, recimo opština Cazin, Bužim, Kladuša, oni stoji imaju puno jagode. Za ove naše prostore koliko mi proizvodimo, mislim da je ovo sasvim dovoljno, a to što dođe sa strane nam samo pravi problem.
Bosna i Hercegovina može proizvesti i dovoljnu količinu žitarica uz mala ulaganja, kaže Slavko Stevanović iz Privredne komore Republike Srpske.
Što se tiče pšenice i kukuruza, one spadaju u grupu proizvoda koje zaista možemo proizvesti sa stanovišta raspoloživih površina, a godišnje uvezemo kukuruza oko 58 miliona ili 150 hiljada tona i pšenice 53 miliona ili 140 hiljada tona. Inače, sve ove količine koje se uvezu mogle bi se proizvesti na oko 60 hiljada hektara dodatnih, a naše mogućnosti vide se iz toga da prema podacima Republičkog zavoda za statistiku godišnje imamo oko 250 hiljada hektara neobrađenih oranica.
Najveći je problem sa domaćom proizvodnjom nedovoljna ulaganja i nekonkurentnost domaćih proizvoda, objašnjava poljoprivrednik Mićo Živić.
Obzirom da imamo sad otvoreno tržište, znači imamo i mi jednako mogućnost da izvozimo robu, a mi ne možemo da budemo konkurentni zbog nerazvijenih poljoprivrednih kapaciteta. Druga stvar što se kod nas još radi po zastarelim tehnologijama, tako da jednostavno ne možemo da budemo konkurentni.
Dobar dio odgovornosti za godišnji vanjsko-trgovinski deficit koji je prošle godine iznosio nešto manje od 4 milijarde eura snose vlasti u Bosni i Hercegovini, ocjenjuje Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Jednostavno, vlasti su odgovorne za onaj dio kada je riječ o poslovnom okruženju, odnosno da je okruženje takvo da je jeftinije i profitabilnije uvesti neku robu i prodati je i mnogo je lakše izbjeći razno razne poreske, carinske i druge dažbine, nego je pošteno i legalno uz ispoštivanje svih standarda i poreskih i drugih obaveza proizvesti u Bosni i Hercegovini. Kad je riječ o cjenovnoj konkurentnosti uvoznih i domaćih proizvoda, ponovno su odgovorne vlasti zbog toga što poticaj i podrška, odnosno nivo opterećenja u Bosni i Hercegovini ide apsolutno na štetu domaćih proizvođača. Tu definitivno možemo da se zapitamo koliki je udio i takozvanih uvoznih lobija, odnosno koliko je toga rezultat neznanja i nebrige, a koliko je u stvari svjesnog nanošenja štete domaća proizvodnja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Fikre Čaušević u svojoj knjizi Globalizacija, jugoistočna Evropa i svjetska ekonomija kao rješenje za Balkan predlaže kreiranje garancijskih fondova Evropske unije specijalno za Zapadni Balkan nazvanih Eurobalkanske obveznice. U insertu koji slijedi on objašnjava suštinu prijedloga koji je zainteresirao stručnjake u Francuskoj i Velikoj Britaniji.
Vidite, u okviru Europske unije i u okviru eurozone, zemalja koje pripadaju eurozoni kao podskupa koja se Europska unija, bila je potrebna supranacionalna institucionalna podrška ovim slabijim zemljama da bi prebrodili krizu. Logično je, dakle, u ovom budućim promjenama međunarodnog financijskog poretka, da moćni regioni, supranacionalne institucije pomažu manje razvijenim regionima. U ovom slučaju, znači, ovaj predlog je garancijski fond Europske unije za Zapadni Balkan u kojima bi zemlje Zapadnog Balkana emitovale obveznice, državne obveznice, ali govorimo o državne, ne u slučaju Bosne i Hercegovine, Tetske, nego državnim obveznicama, koje bi bile denominirane u nacionalnim valutama, valutama zemalja Zapadnog Balkana, ali koje bi garantovao, čiju bi emisiju garantovao i u Guarantee Fund for the West Balkans. Zašto, čemu to? Zato što bi u tom slučaju, znači, te obveznice bile emitovane s rokovima dospijeća od 10 do 15 godina. Prodajom tih obveznica, naravno, da bi država, ministarstva finansija tih država došli do novca, ali bi on bio isključivo korišten za infrastrukturne i razvojne projekte i razvoj poslovnih klastera koji povezuju, a ne razjedinjuju region. Dalje, kamatne stope na takve vrijednosne papire bi bile znatno niže nego na postojeće, zato što postoji, što bi postojala garancija Europske unije i samim time bi bili niži troškovi refinansiranja, to je financiranja javnog duga, ali bi Europska unija preko ovog Europskog EU Guarantee Funda imala vrlo konkretan instrument kontrole javnih financija. Dakle, ja sam predložio da taj garantni fond, ako bi bio osnovan za Zapadni Balkan, ima pravo zlatnih dionica i infrastrukturnim kompanijama koje su još uvijek u državnom vlasništvu, dakle telekomima i elektroprivredama. S jedne strane, s druge strane, da ima garanti equity swap, dakle pravo da konvertuje garancije u dionički kapital u tim preduzećima. I treće, da ima pravo nadzora nad javnim financijama svakih pola godine ili svake godine, tako da bi ta sredstva bila njihova namjenska upotreba bila vrlo jasno kontrolisana, to je bilo vrlo ciljana namjenski upotrebna sredstva koja bi omogućila onda veće multiplikativno dejstvo, a otklonila bi presiju za privatizaciju javnih kompanija koje stvaraju značajne novčane tokove za te zemlje u periodu krize, jer u periodu krize ako privatizujete onda su to niže cijene, ali u ovom slučaju to bi bila win-win kombinacija. E sad je pitanje naravno spremnosti, volje političara u Bosni i Hercegovini.
Intervju s Fikretom Čauševićem možete čuti u subotnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa ili pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo kratko i na najvažnije vijesti dana.
Tirana potvrdila Vučićevu posetu za sljedeću sredu, jedna zatvorska i 8 uslovnih kazni demonstrantima u Skoplju. Tela 9 ubijenih u Kumanovu prebačena na Kosovo. Skupština Kosova 29. maja o specijalnom sudu. Ne predajem se, ali neću ni da bežim, izjavio Vojislav Šešelj povodom naloga Haškog suda da se vrati do 26. maja. Optužnica protiv Safeta Brkića za terorizam. Sejfudin Tokić uhapšen u Banja Luci. Na samitu Evropske unije 6 zemalja istočnog partnerstva potvrđena njihova evropska perspektiva, ali nije odobren bezvizni režim za Ukrajinu i Gruziju. Najmanje 30 poginulih u napadu na šijsku džamiju u Saudijskoj Arabiji. ISIS preuzeo posljednji granični prelaz između Sirije i Iraka. Ekonomski izgledi eurozone najbolji od 2008. izjavio Mario Draghi.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.